Areena.
Tämä on X-Faktori, podcast, jossa nainen tekee ihmiskokeen ja ottaa yhteyden jokaiseen eksäänsä vanhimmasta uusimpaan ja tutkii, mitä on oppinut matkan varrella. X-Faktori, kausi 1, jakso 1.
Mä oon seksuaaliterapeutti Maria Kihlström ja tämä on rehellinen matka mun suhteisiin. Samalla se on peili sulle, sun elämääsi. Oon nähnyt, ettei ole olemassa kahta samanlaista ihmissuhdetta. Ne on aina uniikkeja. Silti suhteessa on yhtäläisyyksiä ja katsoessamme pintaan syvemmälle aukeaa ovi itseemme. Päälle päin ei voi arvioida, mikä suhde on toimiva tai miksi suhde jatkuu tai päättyy. Itsekään ei aina tiedä, mitä suhteelta tarvitsee tai hakee. Suhteet jättää meihin ja seksuaalisuuteemme aina jonkin jäljen. Halusin ottaa selvää, miten mun suhteet on vaikuttaneet muhun. Tiedän, etten ole oikein ikinä sopinut tytöille tai naisille asetettuun ahtaaseen muottiin. Rakkautta, seksiä ja suhteita on riittänyt, mutta kolhuiltakaan en ole välttynyt. Ootko sä pysähtynyt miettimään suhteitasi? Muistatko sun kaikki eksät? Onko jokin asia, mihin tarvitsisit vielä vastauksen ekseltäsi? Jos haluat, voit samaan aikaan kanssani tehdä omaa matkaasi ja kertoa siitä jakson lopussa olevaan numeroon. Kerron ekana suunnitelmistani rakkaalleni Matille. Me ollaan oltu yhdessä jo 15 vuotta, on lapset, koira ja yhteinen firmakin. Hänen kanssaan on saanut kokea, miten suhde voi vaan syventyä ja intohimo lisääntyä, vaikka nuorempana luulin, että se ei ole mahdollista.
Boksi on varmaan ihan hyvä, kun se tuli tänään räjähtänyt.
Mikä boksi oli räjähtänyt?
Ei kun boksi räjähtänyt, vaan pussukka oli räjähtänyt treenikassin. Täytyy oikein katsoa se topon treenikassin.
Siis sen veden lisäksi?
Niin, siellä oli vesipullo sekä pussukka, kun se oli istunut pussukan päällä.
No jos mä katsoisin sitten, kun on mies huikuu.
Keskellä arjen hässäkkää kysyn Matilta, että mitä mieltä hän on, että aion ottaa yhteyden jokaiseen eksääni. Repeämme, kun tajuamme, että Matti ei ole mun ekseni, ei ainakaan vielä. Palaamme aiheeseen uudestaan, kun lapset on saatu nukkumaan ja on vihdoinkin rauhallista. Aloitan heti kysymällä Matilta, onko tämä ollenkaan hyvä ajatus?
No siis, haluatko ihan rehellisen vastauksen?
Haluan.
Joo, siis mä ajattelin, että hitto, että tuo on niin hyvä idea, että mä halusin tehdä saman mun eksille. Mun mielestä on siis, kai mä sitten niinku jotenkin ajattelin, että se on niinku semmoinen tapa päästä käsiksi niinku joihinkin asioihin, mitkä on jäänyt vaivaa mahdollisesti tai. Siis kun no, me molemmat ollaan käyty terapiassa ja mä oon havainnut sen niinku hyvin hyödylliseksi itselleni, niin se olisi ollut ehkä semmoinen terapeuttinenkin kokemus, koska kyllä mä olisin niinku halunnut sanoa ainakin joillekin naisille, että mä oon muuttunut mies.
Ja millä tavalla sä oot muuttunut mies? Mitä sä oot tehnyt?
No siis, oonhan mä nyt muuttunut ihan valtavasti jo pelkästään meidän parisuhteen aikana, 15 vuotta.
Mä hymyilen täällä. No, onko sä särkenyt sydämiä?
Joo, ja siis mähän oon pettänyt myöskin. Mä oon pettänyt mun parisuhteissa ja mä oon vetänyt itteni kunnolla kierteille sillä tavalla, että se on ollut väärin ja mä olisin halunnut pyytää sitä anteeksi ja selittää tekojani ja kertoa, että mä oon kyllä käsitellyt ainakin itse niitä ja mä oon päässyt siitä eteenpäin ja kasvanut ihmisenä. Ja
sen takia sä haluaisit kohdata näitä naisia. Mä luulen, että sulla alkaa puhelin soimaan sun eksien taholta kohta.
Voi olla.
Kysyn Matilta, onko hän mustasukkainen, kun aion ottaa yhteyden eksiini?
No mulla se liittyy siis siihen, että mä oon nyt elämäni rakkaussuhteessa. Mä oon ollut jo 15 vuotta. Me ollaan tehty ihan helvetisti duunia tämän eteen. Ja me ollaan koettu ihan helvetisti yhdessä. Ja mun luottamus suhun on 110%. Niin se, että sä juttelet sun eksien kanssa, niin ei kyllä varsinaisesti aiheuttanut musta minkäännäköistä mustasukkaisuutta. Sä tiedät, että mä oon harrastanut muiden ihmisten kanssa seksiä ja sä oot harrastanut muiden ihmisten kanssa
kyllä
seksiä, niin se tavallaan on mulle niin itsestäänselvä ajatus, että sä tavallaan löydät heti sen kemian uudelleen, niin sehän on mun mielestä vaan niin kuin ihana juttu, että mä tiedän, että sulla on ollut myöskin hyviä kumppaneita. Se olisi ihan kamalaa, jos sulla olisi vaan ollut huonoja kumppaneita ja sitten sä niin kuin heti mä kuulen, kun sä juttelet niiden sun eksien kanssa, että tää on tosi nihkeetä.
Mm.
Että mä ajattelen sen niin päin, että kiva, että sulla on ollut hyvä elämä.
Niin ja se on varmasti
tai on, se on vaikuttanut siihen, miten meillä on myös. Niin. Et koska mulla on ollut niitä hyviä kumppaneita, mitkä on auttanut mua tutkimaan mun seksuaalisuutta niiden kanssa. Ja ne on osoittanut sen, että mun nautinto on tärkeää. Ja ne on tehnyt kohnureina töitä sen eteen. Ja, ja sehän on ollut tärkeää. Et kyllähän ne ikävät kokemukset myös aiheuttaa haasteita seksuaalisuuteen. Ja sen kanssa mä teen töitäkin ihmisten kanssa. Meidän suhteessa mä oon ollut aina sen mustasukkaisempi. Mun on ollut vaikeampi luottaa 100-prosenttisesti. Ja tämähän on varmaan itse asiassa vähän sellaista mallioppimista, mitä on naisena, ja niin kuin jos ajattelee kaikki näitä mun eksiä suurinta osaa, niin oppinut, että koska lähes pikakelauksella, lähes kaikilla niilläkin on ollut vaikeuksia näyttää tunteita samalla lailla kuin minä, niin mustasukkaisuus on tunne, minkä ne kyllä on osannut näyttää.
Niin, niin.
Niin onko sekin myös sitä, minkä takia se on ollut niin tärkeä tunne, vaikka se on ollut tukahduttava ja negatiivinen. Kyllähän se on muakin ajanut pois suhteista se, että ei ole tuntunut olla hyvältä, kun toinen on ollut kuin haukka kimpussa.
Musta tuntuu oikeasti, että mun on vaikea olla mustasukkainen senkin takia, koska musta tuntuu, että sä oot niin saakeliin rehellinen mulle. Ihan super, super rehellinen. Ja sä kyllä kerrot, mitä sä mietit, mikä on välillä jopa ärsyttävääkin. Mutta mä taas
onkohan me tehnyt sitä aikaisemmin?
Mitä?
Mua kiinnostaa toi, että onko mä ollut aikaisemmin samalla lailla auki. Koska mä en usko. Et mä uskon, että on tapahtunut vasta meidän suhteen aikana, kuinka auki mä voin olla. Mutta jotain tapahtui jossain vaiheessa, koska muistatko, että muahan ihmetytti ja häiritsi. Sua ei ikinä panettanut riidan jälkeen, vaikka me sovittiin. Ja mä olin ihan silleen, että mikä tätä äijää vaivaa. Meillä ei ollut sovintoseksiä vuosiin. Ja sitten jossain vaiheessahan se alkoi. Ja mä väitän, että siinä vaiheessa on tapahtunut jotain siinä rehellisyydessä, miten me puhuttiin toisillemme. Sä paljastat itsesi mulle enemmän.
Niin. Joo, joo.
Ja sä kerrot, mikä mun toiminnassa ärsyttää.
Joten joo, todennäköisesti sun poikaystävät on kohdannut siis semmoisen aika niin kuin mustavalkoisen marjan, joka osaa kyllä suuttua, mutta sitten et ole osannut niin kuin vielä niin kuin puida niitä asioita ja todennäköisesti myöskään sun ekset ei ole osannut. Eihän mäkään osannut silloin, kun me tavattiin. Että se on oikeasti tosi vaikea taito. Se kuulostaa tosi, tosi simppeliltä ja yksinkertaiselta, mutta se ei ole sitä.
Ja me edelleen
harjoitamme. Ja me edelleen tehdään helvetisti duunia sen kanssa. Että, ja me siis niin, meidän riidat voi olla tosi ikäviä välillä. Siis, tai siis silleen, että kyllä me otetaan
ne kunnolla. Ne on ikäviä, niin, ei sitä ole kiistäminen, ne on.
Ja se, siihen vaikuttaa se, että jos on oikeasti aivan poikki.
Ja stressaantunut. Poikki,
ja stressaantunut. Ja sitten tapellaan, niin joo.
Kyllä. Eikä ollut aika olla kaksin.
Niin.
Ja sitten mä oon saanut liian vähän kosketusta.
Niin.
Ja mä oon alkuttanut sulle liikaa ja aiheuttanut riittämättömyyden. Sitten meillä on soppa.
Mutta sitten niinku se meidän tapa siis purkaa asioita on kehittynyt niin paljon, että ihan aidosti se suhde kehittyy myös samalla. Et mä väitän, että monet ihmiset, ainakin mä luulin, että jos multa oltaisiin kysytty, niin silloin alkutaipaleella sun kanssa tai edellissuhteessa, niin mä olisin todennäköisesti väittänyt, että mä oon aika hyväkin riitelee ja aika hyvä sopii sen jälkeen.
Ihan samalla lailla kuin silloin, kun mä aloitin seksologia opinnot, mä olin sitä mieltä, että mä oon hyvä puhua seksuaalisuudesta. Niin paskan vitut oli. Oikeasti. Vieläkin siinä, niin kuin vieläkin, vaikka mä oon tehnyt tätä 10 vuotta työkseni, niin mun mielestä mä voin kehittyä tosi paljon.
Totta kai. Ja siis ihan pelkästään jo se sun oma kokemus, kun sä vanhenet, että mitä kaikkea se tuo mukanaan.
Niin ja sanoja asioille, mitä tuntee ja kokee ja mikä kiihottaa ja miellyttää. Ja
riitelyä ei tarvitse pelätä, kunhan se ei ole tuhoavaa. Riidat paljastavat paljon suhteesta ja sen dynamiikasta. Matin ja mun suhteessa näen tiettyjä kaavoja ja kehitystä. Miten sä aiemmissa suhteissani? Tääkin täytyy muistaa kysyä eksiltä.
Kuinka tärkeänä sä pidät siksi suhteessa, parisuhteessa?
Siis todella tärkeänä.
Niin.
Se on ytimessä.
Niin. Ja tässä asiassa mä uskon, että me ollaan kohdattu aina. Ja sitten sulla on ollut myös kärsivällisyyttä kehittää tätä asiaa.
Ehkä niin kuin se, mikä susta teki erilaisen naisen, niin kuin mun elämäni naisista, niin et sä olit myöskin, sä vaadit nautintoa itsellesi. Sehän kävi alusta asti selväksi. Ensimmäisen kerran, kun me harrastettiin seksiä ja siinä vaiheessa mä luulin, että mä oon todella hyvä panomies. Niin siinä ei mennyt varmaan kuin 5 minuuttia, niin sit sä jo rupesit neuvomaan mua siis konkreettisesti kädestä pitäen, mikä oli hirveä shokki. Eihän kukaan ollut tehnyt mulle niin aikaisemmin. Et ennen sua ehkä oli niinku yksi, kaksi naista mun elämässä ollut sellaisia, jotka jotenkin todella selkeästi tiesi, miten ne saa musta irti nautintoa. Et mä olin se kuhnuri, joka mahdollistin sen heille. Et ne tiesi tarkkaan, että okei, tälleen mä saan orgasmin, tälleen mä saan nautintoa. Et se ei ollut vaan siis seksiä ilman vaikka orgasmia. Et jokuhan saattaa sanoa, että mä tykkään tosi paljon seksistä, mutta ei se faktisesti niin kuin sitten esimerkiksi laukee. Mieshän pitää sitä aika itsestään selvänä, että se laukee.
Naisen... Niin mäkin pidin.
Niin, just näin. Joo, positiivisesti sanottuna, niin sä olit orgasmikeskeinen.
Olen. Siis, nautintokeskeinen.
Nautintokeskeinen, niin.
Ja kai sua nyt on joku varoittanut yksi huoltaja-äideistä ennen kuin sä mutkin tapasit.
Joo, siis tota, mikä on itse asiassa, sehän on vähän ikävä.
Se on väärin.
Koska mä muistan tämän jo, että mun isoveli on aikanaan silloin, kun mä olin ihan niin kuin tyyliin 11-12, niin mä oon varmaan kuullut isoveliin ja niin sen kavereiden suusta tämän, että mennään sinne ja sinne, että siellä on niitä yksinhuoltajia, että sieltä kyllä irtoaa. Sun tapauksessa se piti hyvin paikkaansa.
On, se piti ihan saatana hyvin paikkaansa. Ja se itse asiassa, sehän on miesten pelkoa, miksi ne miehet puhuu noin.
Okei. Okay.
Miehet pelkää sitä naisen haluu. Ja mikä on se tapa käsitellä naisen haluu niin. Ja sitä tietoa siitä, miten ottaa itselle se nautinto, kun ei olekaan se, mikä alistuu ja tyytyy johonkin. Mm. Niin tehdään siitä vitsi. Tehdään siitä vähän idiootti tai pervo tai vähän huorahtava. Niin sitten se oma selusta on turvattu. Että jos mä nyt käyn pane sitä eikä saa seisoa, niin ei mitään hätää. Tai jos mä käyn pane sitä ja muut vetuilee siitä mulle, että se on yksinhuoltaja-äiti, niin se nyt on vain yksinhuoltaja-äiti. Niin, en mä tiedä. Mun mielestä se on turhaa, mutta tässä tapauksessa se oli täysin totta. Mä olin yksinhuoltaja-äiti, mikä silloin kun lapsi oli hoidossa todellakin halusi seksiä. Ja mä todellakin halusin saada orgasmin enkä harrastaa huonoa seksiä.
Joo, ja niin se pitää ollakin.
Niin. Mm. Ja mä luulen, että se oli meidän suhteen kannalta ihan hyvä asia.
Kyllä, kyllä.
Ennen mun seksologian opintoja me ei oltu tunnistettu ja puhuttu auki suhteen todellisia haasteita. Sitten me kirjaimellisesti kirjoitettiin ne itsellemme. Uskon, että se rehellisyys, mikä siitä alkoi, on syy, miksi me ollaan edelleen yhdessä. Sen jälkeen meidän rakkaus on syventynyt, me kohdataan toisemme, sillä asiat ei jää puhumattomina meidän väliin. Ja se on vaikuttanut ihan kaikkeen.
Siitä tuli iso käännekohta meidän suhteeseen, että mä lähdin opiskelemaan seksologiaa 5 vuoden meidän suhteen jälkeen. Ja siinä vaiheessa todella alettiin kaivella sitä, että mitä seksuaalisuus on mulle. Mm. Ja myös sä kaivelit, että mitä se on sulle, koska sä teit mukaan niitä kaikkia harjoitustehtäviä. Mm. Ja sitten me avattiin sitä seksuaalihistoriaa, mikä vahvasti liittyy tähän, että tavataan eksiä. Ja myöskin käytiin meidän suhteen kipupisteet läpi sen parisuhdekyselyn pohjalta silloin aika väkevällä tavalla. Et silloin nämä meidän ongelmat nousivat ekan kerran oikeasti siihen.
Niin se on itse asiassa jännä, kun sä sanoit tolleen noin, että kun mä muistan sen tehtävän tosiaan niin, että me ennen kaikkea käytiin läpi meidän suhteen ongelma kohtiin. Että onko se tosiaan niin, että se seksuaalisuus on niin ytimessä, että sitten niinku päästään tosi nopeasti kiinni niinku sen ympärillä oleviin ongelmiin?
Mä oon sitä mieltä tosi vahvasti, se näkyy terapian vastaanotolla.
Koska se on se muistikuva, että et silloin oikeastaan niinku se munkin kasvu alkoi kunnolla vasta. Mm. Ja sittenhän sä olit myöskin hyvä pakottaa hellästi. Ehkä sulle tuli sitten niinku niitä työkaluja siihen, että sä teit sen paremmin, vai?
On. Siis mä uskon siihen, koska kun mä peilaan taas näihin mun eksiin, niin on se seksi ollut mulle aina tärkeää. Ihan sieltä Saamari nuoruuden poikaystävistä lähtien, niin teinipoikaystävistä. Mä en osannut ehkä, niin kuin ei sille ollut sanoja samalla lailla. Hyvin innokas mä olin aina seksiin ja tosi utelias. Mutta sitten jos tuli joku ongelma, niin en mä kyllä niitä ollut kauhean hyvä selvittää. Et jos mä oon meidän suhteessa... Meidänkin suhteessa on ollut väliin se mustavalkoisempi ja 0-100, niin silloin se oli paljon vielä kulmikkaampaa. Ja sitten jos se toinenkin oli kulmikas tai toisaalta vetäytyi, niin eihän sitä saatu ratkaistua.
Kaikissa suhteissa rehellisyys lähtee itsestämme. Vasta kun olemme rehellisiä itsellemme, voimme olla sitä toiselle. Rehellisyys taas on yhteydessä luottamukseen tai sen puutteeseen, mikä saa suhteen rakoilemaan yllättävistäkin paikoista. Mietin, miten rehellisyys ja luottamus on näkynyt ennen Mattia.
Mut mä en kyllä siinä vaiheessa, kun me tavattiin, osannut ajatella näin viisaasti, että ajatus siitä, että me nähtiin toisemme ihmisinä, että tonkaa tää voi parantua ja tonkaa mä haluan katsoa, mitä tästä tulee, niin siitä oli jonkunlainen kuva, mutta sehän on vasta jälkikäteen tullut, että näin se oli. Että en mä kenenkään muunkaan, tai okei, tää liittyy itse asiassa tähän eksien tapaamiseenkin. Ei ole kauhean montaa eksää, kenenkaan mä oon ajatellut, että tonkaan mä haluaisin viettää loppuelämäni. Ihan raan rehellisesti. Mm. Ei niitä ole montaa.
Niin.
Ja sä olit tosi aikaisessa vaiheessa silleen, että mä oikeastaan ajattelin, että vitsi, että tämän tyypin kanssa mä tulin kotiin. Että tässä on jotain, vaikka mä en tunne tätä vielä ja meillä oli alkuhaasteemme yksinhuoltaja ja kuulin nummelalaisen yksinhuoltaja ja kuulin helsinkiläisiin, kun elämät kun sovitettiin yhteen, eihän se ollut mitään rallattelua ja sä vielä pikkasen pakittelit, kun mä olin jo ihan urut auki.
Siinä vaiheessa elämääni, niin siis mä olin ehdottomasti aivan kiimoissani suhun.
Niin mä tiedän. Ja mä halusin vauvan saatana ekan kuukauden jälkeen.
Mutta joo, senhän mä en pysty nyt näkemään, että kyllähän mä olin aika kiinni vielä. Että mun omien traumojen takia, niin mun oli tosi vaikea avata ovia.
Anteeksi, mä näin itseni tulemassa sua kohti sorkkaraudan kanssa.
Kuinka monen eksämme kanssa me voisimme olla tälläkin hetkellä? Joidenkin kanssa vain tunsin tietyn samankaltaisuuden ja yhteyden. Joidenkin kanssa sitä ei ollut. Silti kaikilla suhteilla oli oma merkityksensä, mitä lähden nyt tutkimaan syvemmin kuin koskaan ennen.
Jos mäkin mietin taaksepäin, niin mä tiedän, että siellä on naisia, jotka on ollut jotenkin niin erityyppisiä kuin itse on ollut. Että on ihan miettinyt hetken, että miten ihmeessä me ollaan päädytty yhteen. Ja siis on osin liittynyt siihen, että silloin varsinkin kun mä olin mainosalalla ja oli hirveä tarve olla tosi cooli, niin sitten mä ihastuin helposti semmoisiin tosi cooleihin ihmisiin, naisiin. Ja jotenkin niin kuin nykyään mä ajattelen aika usein kuulijuudesta, että se yleensä tulee pintaan sen takia, että on niin helvetin epävarma. Ainakin mun tapauksessa, että mä olin niin epävarma itsestäni, että mä esitin koko ajan jotain kuulia. Että tavallaan se, mitä me ollaan nykyään, että jos tulee hyvä biisi klubilla, niin mehän riennetään sinne tanssilattialle ja ruvetaan vatkaamaan meidän perseitä. Että me ei todellakaan olla niitä kuuleja klubi.
Mä en ollut ikinä kuuli. Joo. Kuuli. Mä en ollut kuuli. Koska mua ei kiinnostanut olla kuuli.
Niin. No mutta mä esitin sellaista aika pitkään.
Niin sä esitit osaa aikaa meidänkin suhdetta. Niin. Sä haukuit Nummelankin.
Jep, just näin. No totta kai.
Mihin sä helvetin lähiössä sä asut? Joo. Hyvä, kun et lentänyt ulos mikrasta.
Joo.
Ovi auki. Vauhdissa. Sakeli.
Jep. No joo, mutta siis että, ja sitten mä tiedän myöskin sellaisia naisia mun elämässä, joiden kanssa ihan varmasti mulla synkkäisi edelleen. Että jotka oli oikeasti sellaisia, että jos elämä ei olisi mennyt toisin, niin siellä, todennäköisesti siellä on se yksi polku olemassa, että se yksi Matti siellä rinnakkaisessa universumissa, niin sillä olisi lapsia siellä. Ja,
jonkun muun kanssa.
Niin, että ihan varmasti on.
Haluan päästä tutkimaan, miksi olen ollut jonkun kanssa, mikä ajoi mihinkin suhteeseen. Miten mikäkin suhde muutti minua ja eksieni? Millaisia tarpeita ja toiveita ne ovat palvelleet? Miten eri elämäntilanteet ovat vaikuttaneet? Miksi suhteet päättyivät? Ja jos eksiä en saa kiinni, aion kysyä muilta ihmisiltä, ketkä ovat seuranneet suhteitani, miten he näkivät ne hetket.
Se on mun mielestä tärkeä jokaisen miettiä, etenkin jos kokee, että se seksi on tärkeä. Jos ei koe seksiä niin tärkeäksi, niin mikä on ollut sitten se tärkeä asia niiden eksien kanssa? Koska se avaa mun mielestä sitä, että mikä on johdattanut sua mihinkin. Ja se on ollut se, mitä on, kyllähän sä tiedät, kuinka hiton paljon mä oon terapiatyön takia tutkinut menneisyyttä ja käynyt terapiassa ja me ollaan puhuttu ja enemmän kuin keskivertoihminen, mutta kyllä mä oon saanut ihan uuden ikkunan tutkia sitä, että mikä ihan oikeasti on vetänyt mut niihin suhteisiin.
Mm.
Ja mikä siinä seksissä on, mikä sen seksin takana on. Siellä on se himo ja evoluutiobiologia, mutta onhan siinä muitakin tarpeita.
Mm.
Että mä oon myös seksin kautta kokenut vaikka sen, että mä oon hyväksytty, musta välitetään. Mm. Ja sen takia vaikka meidänkin suhteen alussa mä oon mennyt ihan kierteelle siitä, että jos ei ollut seksiä 3 päivää, niin sit mulla tuli jättikriisi siitä, että eikö se rakasta mua, eikö se välitä musta enää, onko meillä joku hätä. Että tavallaan tätä dynamiikkaa mä oon päässyt tutkimaan. Ja sitten se seksi on ollut myös tietty vallan väline. Tai sellainen niin kuin seksin kautta, vallan väline kuulostaa niin hurjalta, mutta onhan se sellainen tietty vaihtokaupan ja kiintymyksen, sillä vetää toisen lähemmäs ja voi työntää toisen kauemmas ja voi saada toisen tekemään niin kuin haluaa tai saatko sä kiinni?
Saan kiinni. Sun tapauksessa on tietenkin, eikö niin, että sä oot, eikö sä melkein aina pitänyt huolen siitä, että sä oot saanut myöskin orgasmin? Että se kyllä ei ollut sulle sitä, että sä vaan tyynytät sen miehen.
Ei ikinä. Ei
sä,
ikinä.
Sä et ole silleen ollut mikään miellyttäjä, eikö niin?
Ei, ja mulla on ollut se onni, että jo ihminen, ketä vei mun neitsyyden, kenet mä myöskin toivottavasti kohta tapaan, niin se jo sano, että mä haluan, että sä nautit tästä. Ei pitänyt kiirettä siinä, vaan se niin kuin odotti, että mun keho on valmis siihen, miten edetään. Ja se ehkä antoi sen käsityksen ihan alusta asti, että munkin kuuluu nauttia, eikä niin vaan, että sulta viedään neitsyys ja mä otan sen, miten mä haluan. Plus, että ennen sitä mä olin kyllä ansioituneesti runkannut jo monta vuotta ja löytänyt orgasmini, mikä sitten, kun ei heti tietenkään omaa kehoa tuntenut toisen kanssa niin hyvin, niin oli hyvä taito, että
Ja sulla on siinä mielessä hyvin erilainen kokemus kuin mulla ja tietenkin sä oot nainen, mä oon mies.
Kerro sun kokemuksesta.
No mulla tavallaan siis, mä oon miettinyt tosi paljon siis tässä vuosien varrella, että se seksi, mitä mä oon harrastanut eksien kanssa tai one night standien kanssa, niin kyllä mä oon ollut siis, mä laitan käden pystyyn, niin mä oon kyllä semmoinen mies, että mä luulen, että mä oon ollut aika itsekeskeinen siinä seksissä. Että se seksi on ollut mua varten ennen kaikkea. Että pidemmissä suhteissa joo, mä oon varmasti tuottanut orgasmeja naisille ja ollut silleen huomioiva tai että se, mä oon ajatellut, että se on tasavertainen suoritus, tai suoritus on väärä sana, mutta saat se kiinni, mitä mä tarkoitan. Että tavallaan mulla on niin kuin siihen aiempaan seksiin liittyy itse asiassa vähintäänkin harmi, eli vähän häpeääkin, että miten mä oon ollut niin saatana itse keskeinen siinä, että niin kuin mä oon ajatellut hyvin, voiko sanoa miehisesti, että nyt mä niin kuin panen menemään. Ja sitten kun mä oon lauennut, niin mä oon melkeinpä ollut se kaveri, joka on sitten vaan kierähtänyt sitten siihen sivuun ja ruvennut nukkumaan.
Eli sä oot ihmetellyt, mitä se toinen siinä hyrrää niin vieressä niin kuin siinä vitsissä.
Joo. Ja mä veikkaan, että mä en ole ainoa mies.
Et oo. Sä oot siinä mielessä ymmärrystä, mutta et armahdusta. Puhuisitko tosta sun eksien kanssa?
Joo, siis ehdottomasti. Tämä on yksi asia, mistä mä haluaisin puhua. Ja siis se on tosi harmi, että varmaan johtuen siis niin kuin tästä, miten meidät naiset, tai meidät naiset, miten miehet ja naiset on laitettu bokseihin. Niin yksi boksi, mikä naisilla on laitettu, yksi vankila on se, että ne ei sano, mitä ne haluaa.
Ja mä yritän opettaa sitä koko ajan.
Ja mä en osannut kysyä. Ja kannusta. Ne harmat kerrat, kun mä oon kysynyt, niin mulla jäi se yksi vastaus mieleen, mikä oli ihan kamala, että yllätä mut. Ja mun epävarmassa ja haurassa miesegossa, niin sehän tarkoitti yhtä kuin, että tämä nainen on kokenut niin paljon kaikkea, että nyt mun täytyy keksiä joku simsalabim juttu.
Sulla tuli error.
Niin. Hyvä, että niin kuin, mä en tiedä siis stondas, kun
niin
mulla edes sen jälkeen.
Mun piti just kysyä, että mitä tapahtui stondekselle.
Päässäni pyörii kaikkea, mitä olen puuhaillut elämässäni. Mieleen nousee ihmisiä, tapahtumia ja ennen kaikkea tunteita. On asioita, joita muistelen hymyillen, ja on asioita, joista en ole kovin ylpeä. Jotkut asiat ovat tulleet uniinikin vielä vuosien päästä, kun ne ovat jääneet auki ja vaivaamaan. Mutta minkälainen seurustelu- tai seksikumppani olen itse ollut? Olen ollut mielestäni omapäinen, utelias, rohkea, villi, välillä mukautuvainen, mutta lopulta uskollinen omille ja toisen tunteille. Olen muuttanut suoraan toisen miehen kotoa toisen miehen sohvalle vapaaseen suhteeseen. Perhehaave on ajanut mut suhteeseen vääristä syistä. Intohimo on houkutellut mua ja mä olen vastannut sen kutsuun. Aina suhteessani ei ole ollut kyse rakkaudesta. Toisaalta olen aina halunnut elää suhteessa, missä saan rakastaa ja tulla rakastetuksi. Löydänköhän ekseni ja vastaavatko he kutsuuni?
Ja mitä sä luulet sinä? Mitä tämä mun eksien tapaaminen tuo meidän suhteelle?
Mä näen, että se vaan rikastaa meidän suhdetta.
Tämä oli tuolla seksologin vastaan.
Sä et tuu saamaan musta mitään negatiivista reaktiota. Tietenkin voi olla, who knows, että mitä jos siellä yhtäkkiä tapahtuukin jotain niin kuin sellaista niin ikävää. I don't know. Mä en usko,
niin, että mitään ikävää niin kyllä tapahtuu.
Et, niin kuin mä sanoin, mun mielestä tämä on ihan helvetin hyvä idea. Tämä on seikkailu ja terapiaa ja kaikkea sitä, että siis tavallaan niin kuin kuka tahansa voisi hyötyä tollaisesta.
On. Ja mä kohtaan itseni.
Ja kun mähän niin kuin tavallaan mä vihaan sitä, kun jossa jotkut julkikset sanoo haastatteluissa, että mä en kadu mitään.
Kyllä mä kadun.
Niin, no todellakin. Siis on tosi outoa, että ei kadu mitään. Siis mulla on tosi paljon asioita, mitä mä kadun ja mitä mä toivon, että mä olisin tehnyt eri tavalla.
On.
Ja senkin takia niin kuin mun mielestä on tosi siistiä, että okei, että jos mä tapasin jotenkin mun eksiä, niin kyllä mä niin kuin tavallaan haluaisin sanoa niille asioita, että hei, että mä tiedän, että se mitä mä tein silloin satutti sua varmasti ihan helvetisti ja mä pyydän sitä anteeksi. Ja se kaduttaa mua, että mä en voi tehdä sitä. Se teko kaduttaa mua ja mua harmittaa, että mä en voi tehdä sitä. Niin mun mielestä sen takia mun mielestä on vaan super siistiä, että tämä prosessi, mitä sä käydät läpi näiden eksien kanssa. Niin,
katumusharjoitus.
Joo, no joo. Niin, sen ei pakko olla sitä siis. Eikä tietenkään olekaan sitä. Ja sitten mä uskon, että ihan varmasti jengi, niin kun kuuntelee sitä, niin varmasti löytää itsensä niistä jutuista.
Ehkä se keventää mua jotenkin. Ehkä mä voin olla itselleni armollisempi tämän jälkeen, koska kyllähän niitä vanhoja asioita joissain tilanteessa pui ja miettii sitä, että miksi mä oon toiminut näin. Ja mä ainakin huomaan, että on myös ankara itseään kohtaan ja miettii sitä, että mä oon tehnyt väärin, mihin liittyy häpeä.
Niin, siis koska kaikilla ei ole tätä mahdollisuutta, niin mun mielestä ennen kaikkea toivoisi, ja mä toivon myöskin itselleni ja sulle sitä, että saa olla armollinen oikeasti. Mm. Mutta silti, niin siis toi on tosi mahtava tilaisuus. No. Mitä haittaa siitä voi olla, että pääsee purkamaan noita solmuja? Se on vain hyvä asia. Se ei tarkoita sitä, että jää vellomaan niihin.
Ja tiedän jo nyt, että kaikkien kanssa en tule saamaan sitä keskustelua, mitä mä haluaisin.
Niin.
Ja sekin on ehkä osa sitä elämää, että meidän kaikkien, ihan kaikkien, pitää hyväksyä se, että vaikka me haluttaisiin selvittää joku asia, niin toista ei voi pakottaa siihen. Ja mä joudun nyt tämän, mitä mä opetan terapia-asiakkailleni, kohtaamaan silmästä silmään. En tiedä, saanko niitä äänitykseen asti, ja jos saan, niin mä tiedän, että ne ei tule kaikista niistä puhumaan. Mm. Ne tulee kieltäytymään, tai ne ei ole ehkä käynyt sitä prosessia niin pitkälle, että on sille, mikä juttu.
Mm.
Mä tuun pettymään myös tämän matkan aikana.
Mm.
Et tulee sitä helpotusta ja ihan äärettömän hienoja fiiliksiä ja ymmärrystä itseä, mutta tulee varmasti myös sitä, että pitää niellä se, että mä en pääse tässä eteenpäin. Että mun pitää käydä tämän itseni kanssa ja hyväksyä näin.
Mm. Niin tuohon on pakko sanoa, että se on selvä ja mä tiedän, että sä ajattelet samalla tavalla, että niillähän on totta kai siis oikeus niin kuin kieltäytyä ihan vaan jo sen takia, että niitä ei kiinnosta siis niin kuin tämän ideana.
On, eikä niitä kiinnosta myöskään välttämättä eksienkaan asioiden puiminen.
Niin.
Niin kuin vaikka ei olisi äänitystä edes paikalla.
Niin, nimenomaan. Ja sitten just mitä sä sanoit, että jos sä kohtaat jonkun eksän ihan vaikka normaali olosuhteessa, niin kyllähän se on ihan selvää, että joku on tehnyt tällaisen matkan ja toinen tollaisen matkan. Ja voi olla, että sit niinku siellä oikeasti ei ole enää sitä samaa connectionia. Se ei vaan ole siellä enää. Asioista ajatellaan niin eri tavalla. Että ihmiset oikeasti välillä kääntyy niin eri poluille.
Tämä tulee vielä yllättää. Sanotaanko näin? Me ollaan nyt, tiedetään jotain. Mutta ennen kuin tämä kaikki on äänitetty, niin jotain tulee, mitä mä en osan odottaa. Mulla on sellainen etiäinen.
Aloitan salapoliisityön. Jos lasken kaikki vakavat parisuhteeni sekä osan seksisuhteistani ekasta kerrasta murua edeltävään suhteeseen, mulla olisi muutaman käden sormien verran miehiä, jotka haluaisin tavata uudelleen. Muistelen sukunimiä, googlaan, katson fasee ja mun somen, etsin myös yhteisiä ystäviämme, joista osa on ystäviä edelleen. Osa miehistä löytyy helposti, mutta osa tuntuu kadonneen, vaikka etsin kuinka. Ekat meitä muokanneet suhteet eivät kuitenkaan löydy eksien joukosta, vaan paljon lähempää. Perheemme, ystävämme ja muut läheiset ihmiset ovat tärkeä osa tarinaamme. Mun vanhemmat erosivat, kun olin ala-asteella. Mä ja mun pikkuveli jäätiin äidin luo. Äiti näytti aina rakkautensa, isän hävitessä hiljalleen elämästämme. Äitini vanhemmat, isäpuoleni, ystäväni ja korisjengi muodostivat mun tärkeimmät ihmiset pienen perheemme ympärille. Kaikki se ehdoton rakkaus, mitä olen saanut lapsuudessani, on ollut elämäni suurin voima. Eksieni etsintä on alkanut ja saan ensimmäisen tapaamisen sovittua. Mua odottaa mahdollisuus kysyä asioita, mitkä ovat vaivanneet vuosia, samoin kuin mahdollisuus pyytää anteeksi. Ette usko, miten mua jännittää.
Mä oon saanut vihdoinkin mun entisen heilani Keikyn kiinni. Hän on just vapautunut vankilasta koevapauteen. Ja nyt mulla on hänen puhelinnumero ja voin soittaa kuulemma. 19 vuoteen en ole kuullut hänen ääntä, en ole nähnyt häntä. Miltä meidän suhde näyttäytyi hänelle? Oh, sykkeet on vähän koholla.
Kuuntelit juuri X-Factory-podcastia. Se on nauhoitettu Helsingissä ja sitä on ollut tekemässä Marja Kihlströmin lisäksi Matti Kihlström, Elise Pietarila, Iris Ulsson, Nanna Tulikoura ja Karo Bruman Carbon Audio sekä Ylen Anita Grönlund ja Saila Mattila. Taustamateriaalina on käytetty Marja Kihlströmin ja Sami Minkkisen kirjaa Pannaan menemään. Jos haluat kertoa meille omista eksistäsi, lähetä viesti numeroon 044 978 37 31.